Азатлык радиосу сөйли. Бүгін 27 апрель дүйшәмбе көне микрофон алдында Ланлы Шарасова бүгін безнең тапшыруда. Казан қаласының беренче тикшерү изоляторында утыручы Шалы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның хатыны Нурзия ханым мәхкәмә эшләреннән төрмә шартларыннан канагат булмау хакында белдерә. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Казан үзәгендә Георгий тасмалары урыны татар тасмаларын таратты. Татар филармониясы Тукай рухына багышлап Коръән ашы уздырды. Шулай Абдулла Тукайның 129 еллыгы уңайыннан Казан үзәгендә узган чаралар белән таныштырабыз. Соңгы хәбәрләрдән соң, соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Непалга җир тетрәүдән 5 миллиард доллар зыян килгән. 5 миллиард доллар Непалның Тулай җитештерү күләменең 20%-ын тәшкил итә. 25 апрель булган җир тетрәү нәтиҗәсендә 7 меңләп кеше яраланды, 4 меңгә якын кеше һәлак булды. Җир тетрәү якшәмбе көнне кабатланып, Хималай тауларыннан кар ишелеп төште. Коткаручылар дорулар һәм медицина кирәк яракларын җитмәвен хәбәр итте. Хастаханалар яраланган кешеләр белән тулган. Көньяк Азияда 80 ел мондый җир тетрәүнең булганы юк иде. Башкала Катмандуда бик күп тарихи биналар ишелгән. Күрше илләр ашыгып рәвештә Непалга ярдәм җибәрә. 7.8 балл көчендә җир тетрәү шулай ук Хиндстан, Бангладеш, Тибет һәм Пакистанда сизелде. Русия тышкы эшләр министрлыгы Непалда 50 меңләп Русия ватандашы булырга мөмкин дип белдерде. Эвакуация башланды. Казахстанда вакытыннан алда булган президент сайлауында 97.7% тавыш белән 1989 елдан бирле ил белән идарә иткән Нурсултан Назарбаев җиңде. Тавыш бирү нәтиҗәләре игълан ителгән. Журналистлар белән очрашуда президент Мәскәүнең көнбатыш игълан иткән санкцияләрдән чыгачагын белдерде. Казахстанның эчке һәм тышкы сәясәтен үзгәртүне кирәк дип санамыйм диде.
Но мы показали всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство, ответственность. Все пришли к урнам, конечно, избирать президента, значит, свое будущее. Ну и пришли голосовать за свое будущее, каждый со своими чаяниями. Он хотел это выразить, он пришел, это выразил. И огромное спасибо, низкий поклон всем простым казахстанцам.
Шулай да эчке сәясәттә авыр реформалар кирәк булачак, диде Назарбаев. Аның максаты дәүләт органнарында коррупцияны бетерү булырга тиеш. Украинадагы вазгыятны Назарбаев тынычланачак, диде. Һәр сугыш солык белән тәмамлана, диде президент. Казахстанда президент сайлауына килгән Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре халыкның сайлау мөмкинлеге булмавы һәм фикер белдерү ирекле шикләнгән булуына тәнкыйт белдерде. Төнге бүреләр клубы әгъзалары 25 апрельдән алып 9 майга кадәр Мәскәүдән Берлинга кадәр йөрешкә чыккан иде. Беларусь чигин узган мотоциклларны Польша чигиндә кире барганнар. Тәмам рәсми төстә кертмәделәр, персона нон грата дип игълан иттеләр. Сөйләшә алмыйбыз, кире бардылар дип хәбәр итте клубның матбугат вәкиле. Кайбер байкерларның Польша чигин аерым-аерым узып Варшавада очрашырга сөйләшкәннәре турында мәгълүмат бар. 24 апрель Польша төнге бүреләр илгә кертелмәячәк дип игълан итте. Россия тышкы эшләр министры Әлеге моңа ризасызлык белдерде. Германия матбугаты хөкүмәттәге чыганакларга нигезләнеп, байкерлар Германиягә кертелмәячәк дип язып чыкты. Россия, Европа һәм АКШта җиңүнең 70 еллыгына багышланган машина һәм мотоциклар йөрешләре оештыра. Петербургда узган дөреслек һәм гаделлек исемле бәйсез мәгълүмат чаралары форумында чыгыш ясаган Роскомнадзор башлыгы Александр Жаров татар радиоларына кимсетеп карау юк дип белдерде. Жаров татар радиоларының лицензия ала алмауларын кагазда генә күрсәтелгән белән аңлатты. Комиссияларга башта интернетта эшләп үзләрен күрсәтергә киңәш иткән дип яза Казан First. Иҗади бәйгедә инде эфирда эшләгән радиолар җиңде. Комиссияларның эшенә нәтиҗә ясап бәя бирде. Киләсе комиссиядә интернетта эшләрен күрсәткән радиоларга җиңәргә нигез булачак, диде Жаров. 2014 елның ноябрендә Татарстанның Дастан һәм Курай радиоларына FM эшлекләре бирелмәде. Курайлар инде күп еллар эшлек алу өчен Мәскәү юлларын тапты. Комиссия Казан дагы 2 яшьлыкны Комсомольская правда һәм наша радиога бирү карарын чыгарды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшырубызны дәвам итәбез. Казан каласының беренче Тикшу изоляторында утырушы Шаллы Татар Иштимағы үзегі рейсі Рафис Кашаповның хатынын Нурзия ханым мәхкәмәшләрінен тірмә шартларынан қанағат болмау хақында білдірә. Рафис Кашаповны тағын 2 айға изоляторда қалдыру турында қорар қабул ителгән иде. Шушы вақиға турында Нурзия ханымға бірнеше сұрау белән Шалда хәбәршебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Нурзия ханым, сез менә Рафис Кашаповның мәхкәмәсендә катнаштыгыз. Менә сез шушы мәхкәмәгә керә алдыгызмы? Менә шушы мәхкәмә барышын күзәтте.
Әйе, кичә генә булдым мәхкәмә һәм судья инде тагын 2 айга озынайтты. Рәфисне тагын 2 айга калдырырга карар чыгарды. Мәхкәмә залына 4 кеше кирдек. Шул зал бәләкәй сәбәпле бөтен кешеләрне дә кертмәделәр. Калганнары ишек артында қалдылар енді.
Міне келушілер Шалыдан, Алабуғадан бар деген сөздер болды.
Әйе, Шалыдан да, Алабуғадан да келушілер болды. Олар барысы да коридорда күтіп қалдылар.
Міне сіз шушы мәхкәме алдымнан деп әйтік, менде Рафис Кашаповтан ерегіз бір сұраша алдығыз ма, сүйреш алдығыз ма?
Йоқ, сүйреші болмады. Хәлінгіне сұрап алдым. Бір секунд ішінде бұлай сүйрешіп, иркенләп сөйләшеп булмады инде, алай сөйләштермәделәр.
Менә инде мәхкәмә эшенә килсәк, Рафис үзен мәхкәмәдә ничек тотты, ниндирәк фикерләр әйтте?
Монда инде ул ахырдан аңа сүз бирде, судья һәм ул сүзендә инде әйтте, төрмәдә булган бик каты басым буенча әйтте, аңа менә ул 42-нче камерада утырам дип сөйләде коточкыч хәлләрне. Күрше камерада 2 көн буе анда утыручы тоткыннарны бик нык кыйнаганнар һәм берсе түзәлмичә асылынган. Асылынып үлүнмәгән аны снимать иткәннәр инде багыннан. Менә шундый нык басым кыйнау бу инде аның янындагы камерага китереп кыйнау, ул инде Рафис өчен дә психологический давление дип аңлыйбыз без аны. Аңа инде менә судта бу сүзләрне әйтә калсаң, сине дә шушы хәл көтә дип әйткәннәр инде. Ул үзе әйткән, мине алай гына сындыра алмаслар, тук мине үтерсәләр генә дип әйтте инде
судья. Менә Рафис инде шушы күрше камерадагы кыйнаулар, асылынулар турында мәхкәмәдә әйтте, үзе әйтеп чыкты булаймы?
Әйе, ул үзе әйтеп чыкты. Менә бер ел эчендә төгәл генә санын белмибез әле, 14 кеше үз-үзен үтергән дип әйттеләр. Ул менә мин хәзер үзем дә куркам, семьябыз да бөтенебез куркабыз. Иремнең менә 2 атна голодовка булгач, аның хәзер исәнлеге дә бик важны түгел. Сорадылар инде адвокатлар аны өйгә чыгару турында, аны да кулга алмадылар, уйламадылар чыгару мәсьәләсен. Бик башы авырта, менә ул шул кыйнаулар күрше камерада кыйнаганнан соң 2 көн буе йокланмаган ди инде. Аңа менә хәзер постоянно шул обострение вакытында лечениялар кирәк. Ул лечениялар өчен гади генә витаминнарны 2 мартта медсанчасть аркылы мин аңа керткән идем, аларны да бирмәгәннәр. Бүгенге көнгә хәтле ул витаминнар кая йөри, нишли, менә бер әйберне дә аңа тапшырмыйлар. Кирәк Мин бирген вакытта кимгәдер алалар, ә минем ирем өчен ул запрет дип куялар. Бер нәрсәне дә бездән алырга һәм бирегә кушмыйлар инде. Минем менә мөрәҗәгать итәсем килә, анда бит инде бик күп кешеләрне шулай кыйнап пытать итеп, гаепне үз өстенә алдыралар. Кемнәрнең ирләре, балалары, малайлар, туганнары анда утыра, кирсеннәр адвокатлар, правозащитникларга мөрәҗәгать итсеннәр иде, кирсеннәр, карасыннар, бу хәлне бит инде булай калдырып булмый. Менә алар тоткында, аларның исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Аларны исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Без менә бу җирдә иң байлык кешенең ул исәнлек һәм һәр кеше бурычлы ул исәнлекне кешенең исәнлеген сакларга. Менә минем хәзер ул Ереманда ята, судьяңа решение чыгарды. Судья Федорова җавап бирергә тиеш аның тиешме аның исәнлеге өчен. Следователь Шамсутдиновмы, прокурормы, я булмаса хозяин Төрмәнең Алимов җавап бирергә тиешме? Ул үзенең исәнлеген анда карый алмый. Элементарный витаминнарны да исәнлеге өчен бирелгәнне бирмиләр. Без моннан боледан тоже аңа ярдәм итә алмыйбыз исәнлеге буенча. Шуның өчен һәр кеше үзенең туганы өчен көрәшеп, андагы беспределны менә шул кыйнауларны туктатсыннар иде.
Нурзия Кашапова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда бер төркем татар яшьләре Бауман урамында узып баручыларга татар тасмалары таратты. Алар Георгий тасмаларына каршы татар тасмалары булдырган иде. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин булай диде.
Аны бәйләргә кирәк, күтәрмә.
Әйе. Без
Таратасыңмы сез аларны? Сезгә Георгий кирәк иде менә. Ә без Георгий сен таратмыйбыз, дәүләт теге коммунистлар тарата. Инде коммунистлар. Кызлар, так, иртәгә 26 апрель Габдулла Тукайның тууына 129 ел тулуы. Шуңа күрә без бу акцияны аңа багышлыйбыз беренче чиратта. Кешеләргә тасмаларны биргәндә исәнмесез? Бәйрәм белән сезне. Иртәгә Габдулла Тукайның тууына 129 ел дип сөйләргә кирәк булыр. Мәгәсәгә татар тасмасы дип инде.
Бәйрәм белән. Бәйрәм белән. Рәхмәт.
Без даими рәвештә татар тасмасы акциясен оештырабыз. Мәсәлән, без Габдулла Тукайның туган көненә багышладык. Иртәгә билгеле булганча Габдулла Тукайның 129 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Шул уңайдан милләттәшләребезгә бу бәйрәм турында, бу көн турында искә төшереп китергә булдык һәм татар тасмаларын таратырга булдык. Күргәнебезчә, бик шатланып, якын кабул итәләр. Димәк, татар тасмасы ул безнең милләтебездә дә, республикада яшәүче халыкның да берләштерүче символ булганына дәлил буларак без күрдек инде бүген.
Алмыйча китүчеләр бармы?
Юк, гомумән күргән андыйларны күрмәдем.
Георгий тасмасында таратучылар урнашма бит. Сез аларга бер альтернатив тәкъдим итәсезме әллә икендергә булсын дип әйтер идегез?
Беләсезме, мин шәхсән әйткән идем инде Георгий тасмасын кабул итмим, һәм дә татарлар аны тагырга тиеш түгел, тагырга тиеш дип санамыйм.
Ни өчен?
Чөнки ул безнең милләтебезгә дә, милләтебезнең тарихына да берни катнашы юк. Ул империя байрагы, буларга беренче чиратта билгеле, һәм дә безнең дәүләтчелегебез символы бар, менә Татарстан байрагы, һәм татарлар Татарстан яшәүче халык аны тагырга тиеш дип уйлыйм беренче чиратта.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин фикерләре һәм татар тасмаларын тарату күренешләрен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер Абдулла Тукайның 129 еллыгы уңайыннан оештырылган чаралар белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар филармониясе Казанның Мәрҗәни мәчетендә Коръән ашы үткәрде. Мәҗлескә җыелган кунаклар Абдулла Тукай, Усман Әлмиев, Айрат Арсланов һәм сугыш шәһәтләрен күргән мәэмин мөселманнар рухына дуа кылды, мөнәҗәтләр яңгырады.
Күмелгән каберләре яктыва нурлы булып, кабер газапларыннан имин кылып, разый бәһил булып ятуларын насыйп итсән иде. Газиз Аллам, ушму мизгелләрдә кулларыбызны дуага күтәрдек. Сугыштан һәм сугыштан соң яралардан вафат булган, сугыш вакытларында динебез өчен, дәүләтебез өчен Раббым көрәшеп, фани дөньяларны ташлап, мәңгелеккә күчкән, сугыштан соң да газиз Аллам яралар белән вафат булган дин кардәшләребез Мәҗлескә җыелышып, кулларын дуага күтәргән мөэмин мөселманнардан дуа көтеп яткан, барча кабер әһелләренең рухына ирештереп, рухларын шат кылып, авыр туфраклары җиңел булып, Xər barşalarının kömülgən qəbirləri yaxdı və nurlu bulub qəbir qazaplarından imin qalsan idi.
Allah rızalığı için olsun birgen sadakalarınız. Allah rahmetin de
olsun. Bu oynarda Resul himmeti bulsak işi bizler.
Кеше бизне тәмамладык. Бик матур шара узып бара. Үзебезнең ветераннарыбыз таралалар. Дик шатланышып, нурланып, Аллага шөкер, һәм әйтергә кирәк, мондый шаралар бүгенге көндә яшырак булсын иде, чөнки без үзебезнең үткәнебезне, үзебезнең киләчәгебезне барларга тиеш, үткәнебезне билгеләргә тиеш, һәм киләчәгебезгә планнар кырга кирәк. Аллага шөкер, бүгенге көндә бик матур гына Илхамият клубы эшләп килә, һәм алар бик актив рәвештә бүген эш алып баралар. Мәсәлән, сугышның 70 еллыгына багышланган исемнәрнең Дрен бел, үлгәннәрнең каберен бел дигән девиз астында алар үзләренең концертларын районнарда биреп йөриләр. Безнеңчә бүген менә элеккеге филармония ветераннары алар үзләренең барлыкларын һәм шушы җәмгыятьтә бик матур урын биләп торуларын безгә бүген тагын бер кат исбат иттеләр. Аларның һәрберсенә исәнлек, саулык, изгелек.
Татар филармониясе җитәкчесе Кадим Нуруллинны ишеттек. Тукай туган көн чараларын берничә көн дәвам итте. 25 апрельдә Казанда быелгы Тукай премиясе тапшыру чарасы оештырылды. Тукай бүләгенә 7 сәнгатьче һәм 1 театрның иҗат төркеме дәгъва калса да, дәүләт премиясе комиссиясе бу бүләкне Көләү шигырьләр, повесть, хикәя, сәяхәтнәмәләр, шигырьләр, Кыяшка йөз белән китаплары өчен шагыйрә Клара Булатовага, Казан һәм Габдулла Тукай график эшләре сериясе өчен Ирина Калмагорцевага, Алтын Урда спектакль Кришин Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының иҗат төркеменә бирергә булды. Шимбә көнне Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театрында оештырылган чара сәхнәдән туган тел җырын башкару белән башланып китте. Аннан соң сүз Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнехановка бирелде.
Сәламәтсез барыгызга да, хөрмәтле кунаклар. Сезне барыгызны да, барыбызны да бүгенге туган тел бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык һәм киләчәктә дә үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне саклауда зур көч кертербез дип ышанам. Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Габдулла Тукайның туган көне алдында менә бүген икенче форма лауреаттарын бүләкләү без республиканы алдыннан иде. Менә бүген шундый мөмкинлек бар һәм шушы залда матур итеп шушы бүләкләүне үткәрүгә булышырлар дип мин бик ышанам һәм лауреатларны барсында чын күңелдән котлыйм, киләчәктә дә уңышлар телим һәм шушы эшне киләчәктә дә матур итеп алып барырбыз дип ышанып калам. Рәхмәт аларга, бик зур.
Татарстан Республикасы Президенты боерыгы нигезендә Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләкләре түбәндәгеләргә бирелә.
Булатова Клара Гариф кызына. Көләү шигырьләр повесть хикәя, сәяхәтнәмәләр шигырьләр, Соң сурет сон, Кояшка йөз берәре китаплары өчен.
Калмагорцева Ирина Константиновна. Казан һәм Габдулла Тукай график эшләр сериясе өчен.
Алтын Урда спектаклен куйган һәм аның сәнгать образларын тудырган өчен Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрының иҗат төркеменә
Мөхәммәтҗанов Рауфәле Сабирулы, идея авторы, проектның сәнгать җитәкчесе. Ковтун Георгий Анатольевич, балетмейстер сәхнәгә куючы. Андреева Кристина Андреевна, балерина, Жени Каролин башкаручы. Симаев Михаил Иванович, балет артисты, Батыйханов Каролин башкаручы.
премиясын тапшыру чарасынан видеону біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресі біз азатлық.org. 26 апрельде Қазанда татарның бейік шағырға Абдулла Туқайын еске алу шаралары дәвам етті. Бүгін оңайынан иңілік башқала өзәгіндегі Туқай хайкәлінде Татарстан жетекшілігі һәм шет елдерден келген вәкилләр қатнашында шешәкләр салынды. Анда қатнашқан Татарстан дәүләт шурасы депутаты Розил Вәлиев азатлыққа болай дейді.
26 апрельне без һәр елны Шигърият бәйрәме, Туқай бәйрәме дип билгеләп үтәбез. Әйнә ул елдан ел аның әһәмияте арта бара һәм соңгы елларда инде без аны Шигърият бәйрәме дип кенә түгел, үзебезнең милли бәйрәмебез итеп кабул итә башладык. Ә менә бу ел бигрәк тә сөенечле, бигрәк тә куанычлы, бу ел халык шул кадәр күп итеп килгән иде. Татарстаннан, Казаннан гына түгел, башка республикалардан, хәтта чит илләрдән дә монда кунаклар бар. Мәсәлән, Дагыстанның башлыгы җитәкчесе Рамазан Абдулла килеп килде. Ул да Хакәлләр шишәкләр салды. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, безнең депутатларыбыз, дәүләт хөкүмәт җитәкчеләребез һәм башка илләрдән кунаклар, төрекмән парламент делегациясе, төрки илләрнең, төрки республикаларның язучылары, шагыйрьләре, гомумән, Туқай бәйрәме инде хәтта татар халкының милли бәйрәме генә түгел, төрки халыкларның башка халыкларына милли бәйрәменә, олуг бәйрәменә әверелеп бара. Ул шулай булырга тиеш тә. Чөнки Туқайның тәэсире ул татар әдәбиятына, татар мәдәниятенә түгел, ул башка халыкларга да бик тә көчле. Бигрәк тә төрки халыкларга. Казаклар да, кыргызлар да, төркмәннәр дә, үзбәкләр дә, хәтта төрекләр дә соңгы елларда Туқайга тагын бер тапкыр йөз белән борылдылар. Аның әсәрләрен үз телләренә тәрҗемә итә башладылар. Бу инде безнең бер-беребезгә якынаюыбыз. Туқайға ихтирамыбыз, хөрмәтебез артуы турында сөйлей.
Туқай туған күнне Қазанда ғадәттәгечә Шигърият бәйрәме дә үтте. Җәлил театры янындагы Туқай һәйкәле янында оештырылган чарада йөзләрчә кеше катнашты. Шигърият бәйрәменнән соң Бауман урамында яшьләр мин татарча сөйләшәм чарасының 10 еллыгын билгеләде. Казанның Бауман урамындагы сәгать яны мәйданында узган тамашада 5 меңнән артык кеше катнашты.
Инде менә 10-нчы ел рәттән без сезгә сәхнәдән исәнбез дип дәшәбез. 10-нчы ел рәттән татар дип җан атучылар бергә җыйналар һәм 10-нчы ел рәттән без бергә җыелышып зур бәйрәм ясыйбыз.
Мин татарча сөйләшәм!
Мин татарча сөйләшәм! Без татарча бәйгеләр оештырабыз, без татарча җырлыйбыз һәм без башлыйбыз!
Әгиясен ясында яшибез!
kooperativ hareketi inisiyatifi bilen uzdurulgan idi. Çarağa negiz salışlar her yılın bizim bilen sağlamalar bugün bizden arada.
Ayıp atsızlıkla beklesin diye ziyalı diye. İtibarımızda şehir edersin.
Bizim negiz salışlar Rayin Anapayev.
Alkışlar ve alkışlar.
Rima Bekmuhammedova.
Əgər də total tərində sikəşsəyiz, bizdən dik motor televizyon, həm dik motor millətimizin iləşəqi dik motor bulaşaq. Şuna görə, qorqutdırmı? Bizimizdən tərində rəqəqədə gidəkdən bugün Uramda da, işlə də, mikroda da, restoranda da, restoranda da, rəqəqədə sikəşik.
Bayanlıkları eyteler.
Bu Aydar Ganimov'dan filminin canından yaptıklı diyen cırı.
Татарча сөйләшәм чарасыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук фотолар да урнаштырылган. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.